Eiropas diena.
Sveicināti Eiropas dienā. Es esmu Andris Karklovs, un šodien līdzās aktualitātēm Eiropas Savienībā pievērsīsim pastiprinātu uzmanību diviem tematiem. Runāsim par kukaiņiem un igauņiem. Vienā no tematiem pievērsīsimies nu pat apstiprinātajai Eiropas Savienības līmeņa atļaujai pārtikā izmantot dzeltenos miltu tārpus, jeb miltu melnuļu vaboļu kāpurs. Tie ir paši pirmie kukaiņi, kas saņēmuši atļauju tikt izmantot pārtikā, bet 11 citu potenciāli pārtikā izmantojama kukaiņa ķīmiskā sastāva atbilstību normām pat labam tiek izskatīta. Ziņa pat par sevi, protams, piesaistīja milzu uzmanību un komentāru jūru arī portālā Delfi un soctīklos. To, cik patiesībā tuvu esam kukaiņu izcelsmes produktu nonākšana Eiropas Savienības veikalu plauktos un cik liels potenciāls šīs pagaidām vēl specifiskās pārtikas nozars attīstībai ir Latvijā, vaicāja Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārtikas pētniecei Ilgai Gedrovicai.
Cilvēki patestēja un pārliecinās, ka tas garšo labu. Tikai tad, kad viņiem paziņoja, kas tur sastāv, tad viņi to viedokli uzreiz tā ka mainīja. Īstenībā garš jau ir laba. Traucē šīs mūsu varbūt ierastās tradīcijas un attieksmes par tāda veida produktiem.
Otra tēma ir tepat kaimiņvalstī Igaunijā izskanējusī norāde, ka tā Eiropas fonda naudas tērēs pati pēc sava modeļa, neietekmējoties no citām valstīm. Igauņu finanšu ministre Keita Pentuse Rosimanusa uzrunā parlamentam atzīmēja, ka Eiropas Savienības daudzgada budžets ļaus aptuveni 440 miljonus ieguldīt digitalizācijā, tostarp 5G tīkla veidošanā. Tallinā bāzētā Starptautiskās aizsardzības un drošības centra Igaunijas ārpolitikas institūta zinātniskā līdzstrādniece Pirete Kūsika gan šī mērķa konkrētību apšauba.
Ja mēs runājam ilgtermiņā, kā mēs mainīsim Igauniju, kur mēs dosimies turpmākajos 15-20 gados, tas ir ļoti abstrakti. Dzirdam, ka klimats ir svarīgs, ka digitālā attīstība ir svarīga, bet nav skaidrs, kas tieši tiks darīts, kādas būs lielās reformas. Redzamas tikai mazas lietiņas šur un tur.
Pirms iedzināšanās šajās tēmās uzmetīsim acis šī brīža Eiropas aktualitātēm. Vairākas no tām ir cieši saistīts ar ilgstošiem procesiem. Eiropas atveseļošanās pēc COVID-19 pandēmijas izraisītās krīzes uzņem ātrumu, ļaujot Eiropas komisijai uzlabot ekonomiskās prognozes. Lai gan prognozes nav akmenī cirsti fakti, tas spilti norāda uz tendencēm. Pēc gada, kurā prognozes nebija iepriecinošas, Eirozonas valstīs, kur vidū ir arī Latvija, kopējā izaugsme šogad tiek lēsta 4,3% apmērā, bet nākamgad 4,4% apmērā. Latvijā šogad tiek prognozēts mērnāks pieaugums 3,5% apmērā, bet nākamgad ievērojams straujāks. Ietekmi devas arī pārējās pasaules īpaši ASV mošanās, tomēr lielāko pienesumu dod pašas Eiropas politika. Piemēram, Eiropas komisijas programma Atveseļošanas fonds, kuras mērķis ir centralizēti atbalstīt reformas un investīcijas, īpaši zaļās un digitālās ekonomikas jomā, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi, tuvāko divu gadu laikā dalībvalstu ekonomika kopumā audzēs par 1,2%. Visas Eiropas Savienības dalībvalstīm pirms krīzes IKP līmeni jāatgūst nākamā gada laikā. Eiropas Savienības pilsoņi apvienotajā karalistē nejūtas droši, aptaujā secinājusi iestāde, kura pēc Brexita uzrauga iedzīvotāju tiesību ievērošanu. Vairāk nekā puse aptaujā to norādījuši, ka nekad vai tikai dažkārt tiek uztver kā vienlīdzīgi. Turklāt gandrīz trešā daļa neusticas Lielbritānijas valdībai un pastāv arī augsts neticības līmenis Britu valsts iestādēm. Izteikts vairākums respondentu norādījuši, ka pēc 30. jūnija, līdz kuram jāpiesakās rezidenta statusam, Lielbritānijā paliks. Tomēr aptuveni katrs desmitais plāno valstu pamest. Aptauja arī ļāvus noteikt, ka visvairāk apvienoto karalistu pametīs tieši labāk pelnošie un 5 līdz 10 gadus Britu salās dzīvojošie. Turklāt šādu lēmumu pieņēmušo vidū vairāk ir vāciešu, spāņu un francūšu. Eiropas Savienība gatavo vēsturē pirmās sankcijas savam ilgstošam sabiedrotēm Libānai – vēstu Reuters. Sankcijas gan netiek mēķētas pret valsts, bet gan politiķiem, kas to noveduši līdz dziļai krīzei un kavē progresu, ilgstoši bloķējot valdības izveidi. Libānas iedzīvotāja dzīves līmenis aizvien pasliktinās. To, līdz ar pandēmiju, iedragājas arī pēnu pieredzētā katastrofa, galvaspilsētā Beirūtā uzsprākstot Krievu biznesmenim konfiscētai minerālu mēslu kravai. Rezultātā Libānai draud finanšu sistēmas sabrukums, hiperinflācija, elektrības, degvielas un pārtikas trūkums. Francijas vadībā Eiropas Savienība plāno vērst sankcijas pret valsts vadošajiem politiķiem, kuriem bloka bankās ir noguldījumi, pieder īpašumi un studē bērni. Sankciju mērķis ir politiķu uzmanību pievērst tūlītējai pašu valsts iekšienē samilzušo problēmu atrisināšanai. Eiropas parlaments trešdien apspriež ierosinājumu atcelt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību uz COVID-19 vakcīnām. Par šādu soli jau iestājušās gan Indija un Dienvidāfrika, gan vairākas Eiropas politiskās grupas. Mērķis ir tādējādi nodrošināt, ka ierobežotās kapacitātes ražošana palielinātos un pie vakcīnām drīzāk tiktu tik viens pasaules iedzīvotājs. Iepriekš Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen atzīmējas, ka pieļauj īslaicīgi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības atcelšanu. Eiropas parlaments rezolūciju par šo jautājumu pieņems jūnija pirmajā pusē. Tiesa galvenvārds šajā jautājumā pieder Pasaules tirdzniecības organizācijai. Eiropā zinātnieki, vides aizstāvi un nu jau arī uzņēmēji aizvien vairāk aicina proteīniem bagātos kukaiņus aktīvāk ieviest pārtikā, lai ar tiem aizstātu gaļu un citus produktus, kur ražošana prasa daudzkārt lielāku resursu patēriņu. Dzeltenie miltu tārpi nu pat kļuvuši par pirmajiem kukaiņiem, kur drīkstēs atrasties Eiropas Savienības dalībvalstu pārtikas veikalu plauktos. Par nozarei ieslēgto zaļo gaismu vaicā Ilgai Gedrovicai, kura pēta un popularizē tā dēvēto jauno pārtiku. Kā arī izstrādājas pārstrādes tehnoloģija mums pazīstamākam kukaiņu pasaules pārstāvim – sliekai. Saprot, ka jums Eiropas komisijas lēmums bija sen gaidīts notikums.
Viennozīmīgi. Šī ir mana galvenā interese pēdējos kādus 5 gadus arī, tāpēc loģiski es arī katru šo jaunumu ar lielu prieku, kas sagaidu, jo saprotu, ka būs atkal iespēja pētīt, būs iespēja radīt jaunas produktus, jo tas ir mans fokus.
Cik tālu no veikala plauktiem mums Latvijā ir produktu paraugi?
Tā situācija vismaz Latvijā ir gandrīz nekāda. Nu, tie uzņēmēji, jauni cilvēki, nu, neinteresismu pilni ir. Un viņi visi nonāk pie manas universitātē. Viņi visi interesējās, iedegās, nu, tik darīs. Un tad atnāk pie manis, parunājos. Nekas pārāk tāds grandios notikt nevar. Nu, faktiski tur ir vairāk šie faktori. Nu, galvenokārt jau šīta birokrātiskā puse un likumdošanas puse, jo, nu, kā zināms, tas nav sakārtots. Cik man zināms, pašlaik aktīvi darbojās viens uzņēmums, kas ir saistīts ar circeņiem, pašreiz ievet no Lietuvas, kā zināms, jau Lietuvā kādu laiku ir šī circeņa ferma, un tāpēc uzņēmējs ved no turienes Latvijā vienkārši pasē un piedāvā kā wow produktu. No zinātniskās puses tur nekas nopietnis, protams, nav. Tas ir vienkārši cilvēki šobrīd uz to ieinteresēti ir pamēģināt, kas tas tāds ir, un tas ir neparasti viennozīmīgi, un interesi ir aizvien vairāk un vairāk, ka tas tuvojas, un, protams, es ar savu darbošanos esmu ar pietiekoši lielu uzmanību piesaistījis. Nu, protams, tam visam ir galvenā doma tāda, ka nu, tas ir aktuāli, ka pasaule mainā šī pašreizējā pārtika sistēma nav ilgtspējīga, tas tiešām tas resursu patēriņš ir vienkārši briesmīgs un ar visu saistībā ražošanu pārtikas izniekošanu. Cik tas ilgāk turpinās, tam ir jāmainās un šobrīd tas moments, ka tas viss arī mainās. Es zinu to, ka Latvijā tiek piedāvāts nopirku no Vācijas ievestus produktus, nu, šī gadījumā Vācijā ražoti patoniņi, tad tā ir kaltēti, tie tieši šie miltu melnuļi un karameli, circiņas tur biekšā, 27 eiro. Tas tiešām tas ir wow efekts, pašu ziņkārīgākos tad arī noķer padižoties, nezinu, kādā no sociālajiem tīkliem. Nu, šobrīd cilvēkiem interese ir tikai tādā vairāk izklaides nolūkā, un cilvēki vēl joprojām nav apzinājušies to nopietnību, tāpēc tas viss notiekās.
Minējāt kukaiņu izcelsmes produktu ievešanu no Vācijas. Vai tas nozīmē, ka vairākās Eiropas Savienības valstīs jau šāda pārtika tiek ražota?
Vairākas Eiropas valstis izmanto šos pārējais noteikumus un savās valstīs attīstīja šo produktu veidošanu. Un īstenībā tas ļoti gudri darīts. Arī mūsu kaimiņu valstīs, teiksim, es tikos ar uzņēmējiem no Igaunijas un arī Lietuvā, viņi pozicionē kā pārtiku priekš mājdzīvniekiem. Nu, respektīvi kaut kāda reptiļa, kas reāli lieto šos te kukaiņus, un viņi šobrīd dara, ko viņi audzē, piedāvā, teiksim, tur zīvteņām, tur vistkopībai vai būs šiem te mājdzīvnieciņiem. Bet viņi tajā pašā laikā forši pēta to tehnoloģisko pusi, jo, nu, kā jau mēs zinām, jebkurš faktors ietekmē rezultātu. Un tie, kas nonākuši līdz pārtikai, nu, faktiski lielāko daļu tie produkti ir tādi, kas nu, lietošanā izveido diezgan droši, jo viņu mitruma saturs un ūdens aktivitāte ir pietiekoši zema, ka tur sarežģījumi ar kaut kādiem drošības jautājumiem patiesībā īsti nevarētu būt. Nu, mēs runājam par kaut kādiem šiem te pastām, par kaut kādiem batoniņiem, vienkārši kaltētiem ar dažādām garšvielām. Tādi produkti ir virkni saradušies. Tas arī kā pirmais arī Eiropā ir izplatījies un ir piedāvājumā, un tas ir ok, jā, bet kādā ziņā, lai mēs, teiksim, Latvijā ievestu, nu, šī, un faktiski Eiropā ievestu, mums ir tie, kas neaudzē, ir piecas valstis, no kurām tas ir atļauts, ir runa par Kanādu, Šveici, Dienvidu Koreju, un tad skatījos arī pēdējais Vietnama un Taizem. Tās valstis, ar kurām tad ir tiec vienošanas, ka tur ir šeit certifikāti un tas, tie drošības aspekti tiek risināti, un tās būs tās valstis, no kurām ievedīs un attiecīgi par pamatu varēs izmantot produktu radīšanā. Savukārt virkni valstis, kas no Eiropas, kas ir izmantojuši šos pārējais noteikumus, un attiecīgi, nu, viņi ir pavisam priecīgi, ka ir atļauts šis jaunais miltu melnuļu rīkojums, un tad jau tā rosība pavisam tāda liela.
Lasīju, ka esat iepazīstinājusi ar dažādiem pārtikas produktiem, kas radīti no Latvijā izaudzētām sliekām. Ko nozīmē iepazīstināt?
Kā jaunais zinātnieks vairāk tatījos nu, tās Latvijas iespējām. Nu, mums Latvijā nekādu šādu audzētāju nav, un Latvija neizmantoja šos pārējais noteikumus, lai varētu kaut ko tādu ražot. Jo nu, faktiski, nu, ko nozīmē šie pārtikas noteikumi? Tas nozīmē, ka valstiskā līmenī, valdības līmenī bija jādefinē vadlīnijas, lai varētu lietot šādu veidu produktu. Nu, nevienam īpaši interesē tajā brīdī nebija, un līdz ar to nekas netika izstrādāts, un tāda veida produkti tajā brīdī vēl nebija aktuāli. Bet man kā zinātniekam, zinot šo globālo situāciju un redzot, ko mani kolēģi dara šajā jautājumā jau gandrīz 10 gadus, es skatījos, ko varētu izdarīt šai sakarā, un tad es pievērsu tam, kas ir pieejams. Jo loģiski, es esmu no pārtikas tehnoloģijas fakultātes, un pie mums dzīvnieciņi netiek audzēti, un akcents ir uz pārtiku, bet es skatījos, kur es varētu dabūt šo tāda veida izcelsmes izēvielas. Un tad man ir saslēdzās tā doma, ka mums ir slieku audzētavas. Tur jāmaina šeit vairāki rādītāji, jo loģiski sliekas tiek audzētas kompostā, un tur vēl ļoti liela saikne ir ar darībām, kas cilvēku pārtikai nav pieļaujamas, bet skatījos, kad runājot ar šiem audzētājiem, ka viņi ir elastīgi un labprāt atsaucās uz pamēģināt kaut ko tādu. Tad es sāku šo pētījumu, protams, tas ir tikai sākums, un savukārt, lai es tiktu ar savām sliekām līdz veikalu plauktiem, man ir vēl garāks ceļš ejams, jo šie pētījumi nav pietiekamā apjomā, lai tas būtu iespējams. Bet ar lielu uzņēmību tas, protams, ir darāms, vienkārši nāks kā ar pāris gada klāt. Tie pētījumi, man, protams, fokus ir uz pārtikas kvalitāti un drošību. Tas galvenais jautājums atbildot uz to, ka izmantojot dažādas kaltēšanas metodes, var iegūt patiesībā olbaltumilu koncentrātu. Viņš krietni augsts un viņam milzīgs potenciāls arī. Es sapratu, ka, nu, ka nevaru uz tās sliekas vienkārši piedāvāt svaigā veidā un cilvēkus tas pilnībā atbaida. Tādā formātā cilvēki, ka redz vai kukaņus vai kāpurus, tas ir momentā, ka tā tāds bloks pret kaut ko tādu. Bet tāpēc es arī viņus kaltēju, pārstrādājot pulverī, iegūstot tādu kā pilngraudu miltiem līdzīgu masu. Viņu ir iespējams integrēt dažādos produktos. Tā galvenā doma bija iepazīstināt. Protams, es saņemot ar zināmu šoku, arī es vārīju šīs karamelas, kurās ir slieka iekšā un gatavoju kaut kādu šos miltu izstrādājumus. Ar tā doma, ka cilvēki patestēja un pārliecinās, ka tas garšo labi. Un tikai tad, kad viņiem paziņoja, kas tur sastāv, tad viņi to viedokli uzreiz tā ka mainīja. Īstenībā garša jau ir laba. Traucē šīs mūsu, varbūt, ierastās tradīcijas un attieksmi par tāda veida produktiem.
Vai strādājot ar studentiem esat novērojusi, vai ir liela interese par šiem eksperimentiem? Un vai redzat, ka kāds jau nāk ar domu mācīties pārtikas tehnoloģiju, lai radītu uzņēmumu, kas ražot kukaiņu izcelsmes produktus?
Jā, es vadu tādu studiju kursu kā jaunā pārtika. Viņš sevi iekļauj gan funkcionālo pārtiku, gan produktus, kas ir no ģenētiski modificētiem organismiem, un ļoti lielu daļu arī no šiem alternatīviem avotiem, tā skaitā kukaiņiem. Jaunā paudze ir ļoti, ļoti ieinteresēta. Interese ir, bet tie, kas tā kā gribētu veidot kaut ko savu, paliek pie tā, ka kādu produktu, cik viņš ātri var tikt līdz veikalam, un izskatīt tā birokrātiskā puse tomēr ir tas bremzējošais faktors.
Vai Latvijā jau kaut kas tiek darīts, lai likumdošana šajā jomā sakārtotu?
Diskutējot ar pārtikas veterināro dienestu pārstāvjiem, es sapratu, ka viņiem ir diezgan tāda liela interese pēdējā laikā no uzņēmējiem, kas vēlas audzēt šos te kukaiņus. Bet citādi lielāko daļu tie uzņēmēji nu nav vēl gatavi iet šo visu garo ceļu, pēc ka nu viss, ko grib šāda veida produktiem palaist tirgu, ir jāpierāda zinātniskajiem pētījumiem, lai atbildētu šiem drošības aspektiem, ka tas viss ir kārtībā. Ir apmēram kaut kādi 5, kas ir aktīvāki, kuriem ir milzīgs potenciāls, kuri ir gatavi, nu, darboties pietiekoši jo viņiem nav tā doma, ka viņiem spiež pelnīt tūlīt un rītdien, un saprotot, ka tam pēc kaut kāda brīža ir milzīgs potenciāls. Tas viss vēl pagaidām vairāk ir laboratorijā. Katrā ziņā vienalga praktiskais latviečs ir tāds piesardzīgs, viņš pagaida, kad tie pārējie tur tā padarbosies, ka izteikot to taciņu, protams, jau ir vieglāk mīt.
Pagaidām, ja veikalos redzēsim, tad tie būs ievest produkti.
Jā, jā, tas fokus ir tiešām, lai mēs aizstāstu ierasto, lai mēs saldētu resursus, bet šobrīd tas neizskatās nopietni.
Igauņu finanšu ministra Keita Pentus-Rosimanus parlamentu debatēs par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu atzīmēja, ka Igaunija vidēji saņems 2 miljardus eiro gadā, iepratim miljardam gadā, kā tas bija vēl pirms 5 gadiem. Vienlaiks viņa uzsvēra, ka lemjot par to, kā gan šo Eiropas Savienības doto naudu ieguldīt, Igaunijas vīzijai nav jābūt ne Singapūrai, ne Šveicē, ne Ziemeļvalstīm, bet gan Igaunijai pašai, zaļākai par zāli un produktīvākai kā kvantu datoram. Jautāja, kā to vērtē politikas eksperta, Igaunijas ārpolitikas institūta zinātniskā līdzstrādniece Pirata Kūsika. Atslēgas frāze no Pentus Rosimanusas runas bija, ka Eiropas fondus jātērē pēc sava Igauņu modeļa. Kā to saprot Igaunijā?
Pirmkārt, es tiešām nedomāju, ka sabiedrības līmenī mums ir šāda, visiem pieņemama sapratne, kas ir Igaunijas modelis attiecībā uz to, kā mēs varam tērēt naudu. Tas, manuprāt, bija kaut kas, kas tika radīts šīs konkrētās runas ietvaros, kad klausījos runu, sapratu, kā ar Igaunijas modeli tiek domāta investēšana zaļajos un ar klimatu saistītajos projektos un vēl digitālajā transformācijā. Man rodas jautājums, kāpēc gan tas ir Igaunijas? Labi, digitālo es vēl varu saprast, ka digitalizācija ir Igauņu lieta, ko mēs darām jau labu laiku. Šajā ziņā mēs esam arī pilnībā ieguldījušies un cenšamies būt priekšgalā. Bet klimatiskā problemātika Igaunijas politikā ienācis tikai caur Eiropas Savienību. Tas nav veidojies iekšēji Igaunijas sabiedrībā, bet gan pilnībā ir no ārienes ieviests jautājums. Iespējams, abus apvienojot sanāk kaut kāds Igaunijas modelis, bet drīzāk tas izskatās pēc reformu partijas, ne plašākā sabiedrībā pieņemtas lietas. Ja mēs runājam par viedokļu atšķirībām par Igaunijas nākotni, tad tiek runāts, kāda gan ir vīzija, bet bieži izskan, ka pastāv ideju trūkums, kur gan mums vajadzētu ieguldīt, lai ekonomika strādātu vēl ātrāk. Mums ir šīs parastās idejas, būvējam vairāk ceļus vai kaut ko salabojam, bet vai tas patiešām ir atbilstoši 21. Gadsimtam, daudziem tas rada jautājumus.
Varbūt šī runa ir tieši domāta, lai aizpildītu šīs neskaidrās vietas?
Iespējams, jā, bet es neesmu pārliecināta, ka tas ir izdarīts. Tā ir abstrakta, bet ja es domāju par vidējiem Igauņiem, vai tas ir kaut kas, ar ko ejot var uzvarēt vēlēšanās, visticamāk nē. Politikas veidotāju vidū, protams, bet nedomāju, ka tas noķers Igauņu sirdis un prātus.
Kā jūs minējāt, iespējams, tas ir kaut kas, kas ir svarīgs pašai reformu partijai. Ņemot vērā, ka tā jau atkal ir ienākusi Igaunijas valdībā, vai šis minētais modelis ir tas, kā viņi vēlas stūrēt valdību?
Pirmkārt, viņi nav novitāte, bet vadījuši Igauniju vismaz 10 gadus. Pēdējie 4 gadi, kad viņi nebija valdībā, acīm redzami, ir atstājuši rētas. Piemēram, tagad var redzēt, ka viņi cenšas balansēt valsts budžetu. Arī tajā, kā organizēt politisko vidi, mēs atgriežamies pie tā, ja tā var teikt, normālības prakses, jo iepriekš centra partijas vadītajā valdībā bija personas, kuras bija ārpus šīs normālības. Tomēr, ja mēs runājam par lielām reformām, nesen parlamentā tika iesniegts izskatīšanai budžeta projekts, un tajā nav daudz novitāšu. Tas, ko viņi izdarīja, bija vairāku iepriekšējās valdības lielo sapņu atmešana, kuru realizācijai nebija politiska un finansiāla iespēja, īpaši ņemot vērā, ka COVID-19 dēļ ekonomiskā situācija nav īpaši laba. Ja mēs runājam ilgtermiņā, kā mēs mainīsim Igauniju, kur mēs dosimies turpmākajos 15-20 gados, tas ir ļoti abstrakti. Dzirdam, ka klimats ir svarīgs, ka digitālā attīstība ir svarīga, bet nav skaidrs, kas tieši tiks darīts, kādas būs lielās reformas. Redzamas tikai mazas lietiņas šur un tur. Domāju, ka svarīgs aspekts runājot par zaļo transformāciju ir, ka tas nav tik visaptveroši, kā valdība dažreiz to demonstrē. Kad tiek pacelti jautājumi, kas ir tieši saistīti ar klimatu, piemēram, elektrības ieguve, tad šī dabai draudzīgā attieksme tiek paturēta prātā. Bet kopumā valdības darbā nav redzams, ka šī klimatam draudzīgā politika būtu galvā. Piemēram, mēs biežāk vēlamies nojaukt ēkas un būvēt jaunas, lai gan klimatam draudzīgāk būtu tās atjaunot. Protams, atkarīgs no konkrētas ēkas, bet kopumā tas strādā tā un labi parāda, ka zaļā domāšana tiek ņemta vērā tikai risinot ar klimatu saistītas jautājumus.
Tā kā tiek runāts par Eiropas Savienības fondu tērēšanas modeļu veidošanu, kam gribētu sekot arī citas valstis, jājautā, kā tiek vērtēt fondu tērēšanu Igaunijā līdz šim?
Domāju, ka sākumā jāsaprot, cik daudz vispār ir cilvēku, kas ir šie fondi, kas tos veido, kam tie domāti un kam tie tiek tērēti. Tā kopumā tiek uztverta tikai kā nauda no Eiropas, un domāju, vidusmēra cilvēku saprašanu par to te arī beidzas. Nedomāju, ka cilvēki vērtē, kā tieši Eiropas Savienība palīdzēs Igaunijas ekonomikai pēc pandēmijas. Tā tiek uztverta tikai kā nauda Igaunijai. Tie, kuri zina, kas ir šī nauda, protams, ir dzirdējuši, ka Eiropas komisija ir norādījusi, ka klimats ir tās prioritāte, kam piekritusi arī Igaunija. Mēs zinām, ka tas ir tikai godīgi, bet nav konkrēta viedokļa par faktu, ka liela daļa no tās naudas tiks novirzīta valsts austrumiem, lai transformētu slānekļa nozari un dabai draudzīgi renovētu ēkas. Bet kāpēc mēs to darām? Vai mēs to darām tāpēc, ka domājam, ka klimata pārmaiņas ir galvenā klimata prioritāte, vai arī tāpēc, ka Eiropa lūdz un dod mums naudu, lai mēs to darītu? Un tā kā tā ir laba lieta, tad kādēļ gan to nedarīt? Svarīgākais ir tas, kāpēc mēs to darām. Un domāju, ka ne šī, ne iepriekšējā valdība būtu tik koncentrētas uz klimata jautājumiem, lai tā kļūtu par visaptverošu politiku. Visa zaļā politika ir ienākusi Igaunijā no ārpuses un nav izveidojusies sabiedrības iekšienē. Ja cilvēkiem jautā par draudzīgumu klimatam, viņi piekrīt, bet arī jautā, kāpēc gan tik daudz meža tiek izcirsti. Tas jau ir kļuvis par ārkārtīgi toksisku sarunas tematu. Un šis jautājums labi parāda, kas attiecībā uz klimatu patiesi rūp sabiedrībai. Ne jau oglekļa izmešu daudzums neļauj cilvēkiem gulēt vai doties ielās. Cilvēkiem naktīs neļauj gulēt tas, ka viņi grib doties uz mežu, bet meža vairs nav.
Latvijā gadiem tiek runāts, ka mēķi bija iestāties NATO un Eiropas Savienībā, bet tagad vienot mēķi nav, kamēr Igaunijai vismaz ir digitalizācija. Dažkārt izskan, ka mēs varētu izvēlēties būt zaļākie. Vai to var uztvert par politisku sāncensību, ņemot vērā, ka Igaunija tagad vēlas to pašu?
Šis jautājums izskan ikreiz runājot par Latviju un Lietuvu. Jūs arī neesat sāncensība, kuru esam izvēlējušies. Mūsu sāncenši ir Ziemeļvalstis, un šajā sāncensībā mēs vienmēr esam aizmugurē, ja neskaita digitalizāciju. Sacensībā, kurā esam pirmie, mēs nevēlamies piedalīties. Turklāt zaļie jautājumi nav kaut kas, kur vajadzētu sacensties, jo ja mūs patiesi interesē mērķis, tad to var sasniegt tikai kopā. Mēs iespējams varam būt labāki, bet kopumā tas nemainās, ja mērķis ir, piemēram, būt klimatneitrāliem. Iespējams, tas ir tas, kas mums ļāvis nonākt tik tālu. Ir teiciens, ja šauju uz zvaigznēm, var nokļūt uz mēnesi. Tas atbilst Igaunijai, jo mērķi un piemēri, kurus esam izvēlējušies, ir tik tālu, ka jau mēģinot tos sasniegt, mēs tiekam tālāk.
Further away.
Raidījuma izveidi finansiāli atbalsta Eiropas parlaments. Par raidījumu saturu atbildīgi tikai tā autori, un Eiropas parlaments nav iesaistīts tā sagatavošanā.